Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Адегенде берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жалал Абадтыктар бүгүн сан папакта тазалоочу заводтун жанында болгон 2010 жылдын 12 июнундагы окуянын курмандыктарын эскерип Куран окушту.
Жалал Абад областы боюнча негизинен 2010 жылы июн окуясында 91 кылмыш иши козголгон. 91 кылмыш ишинин бети ачылган, анын ичинен 145 адам кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган.
Мамгаттоо кызматы сунуштаган паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту көрсөтүлбөй турганы коомчулукта чоң талкууга жем таштады.
Президент баса белгилеп айткан, Кыргызстанда улутуна карабастан кыргыз жараны деген болуш керек деген өзүнүн каалоосун биз эске алып ушундай долбоордо киргиздик.
Шанхай кызматташтык уюмунун 23-24 июнда өтө турган саммитине байланыштуу Ташкенттин күч кызматкерлери дүрбөлөңгө түштү.
Ташкентте дайыми рухат.
Борбор калага облустардан келгендерге кыйын болуп калды. Ташкенттик эместерди шаардан кууп чыгарып жатышат. Облустан келгендерди кармаса ири айып пулдарды мойнуна илишүүдө.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Бүгүн 13 июнь күнгө дүйшөмбү. Оболу соңку жаңылыктар кесиптешим Айданбек Акматулу тааныштырат.
Ислам мамлекет аталган террордук уюм Флорида штатындагы чабуулду Халифа Джокери ишке ашырганын билдирди. Террордук уюмдун маалыматында 12 июнда Арланда шаарындагы гей-клубга кол салган, анын аскерлеринин бири экени аталган. Арландада кол салууда 49 адам өлгөнүн полиция тактап маалымдады. Буга чейин аткан адам менен кошо 50 киши өлгөн деп кабарланып жаткан. Федералдык иликтөө бюросу өлгөндөрдүн 48 ким экендиги аныкталып, 24-үнүн үй бүлөсүнө кабар берилгенин маалымдады. Президент Барак Обама кол салууну теракт жана жек көрүүчүлүк деп атады.
This was an act of terror.
Бул теракт жана жек көрүүчүлүк актысы болду. Биз америкалыктар кайгыда, ачууда, элибизди коргоодо чечкиндүү түрдө биргебиз, деди Обама. Барак Обама бийлик кылмышынын себеби жана максаты эмне экенин иликтеп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Дастан Саргуловду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат камакка алды. Ал бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча кылмыш иштеги жаңы жагдайларга байланыштуу камалганын УКМКдан кабарлашты. УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов, Кумтөрдүн мурунку жетекчиси Лен Хаменюк Саргуловдун коррупциялык иштери тууралуу маалымат бергенин билдирди.
Аминектин арызы боюнча Дастан Саргулов кыргыз алтын ачык акционерлик коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды.
Сулаймановдун айтымында Акаев жана Бакиевдин тарапкерлери Кумтөрдөгү коррупциянын бетин ачууга каршылык көрсөтүшкөн. Ошондуктан быйылкы жылы бийликти басып алуу аракетинде Кумтөрдөгү коррупциялык иштердин ачылышына жол бербөө максаты турганы аныкталууда. Пакистан жана Ооганстан чек арасындагы атышууда өлгөндөр бар. Ооган чин 13 июндагы маалымдоосуна караганда Хайбар ашуусундагы Торхам өткөрмө бекетинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосундагы атышууда Оогонстандын бир аскери өлүп, алтоосу жарадар болгон. Пакистан бийлиги алардын бир аскери жарадар болгонун маалымдады. Атышуу 12 июнда жергиликтүү саат боюнча кечки саат 9:00 болгон. Ооганстан өкмөтүнүн аткаруучу төрагасы Абдулла Абдулла Пакистан менен ок атышууну токтотуу макулдашылганын Твиттердеги баракчасына жазды. Бул маселе дипломатиялык жолдор аркылуу жөнгөрүлүш керек. Чатак эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келбейт, деп кошумчалаган Абдулла Абдулла. Стокгольмда жайгашкан Тынчтык эл аралык илим изилдөө институту дүйнөдөгү эң ири ядролук өлкөлөр ядролук куралдарын акырындап кыскартууда, бирок потенциалын арттыруу үчүн модернизациялап жатат, деп билдирди. Институттун 13 июнда жарыяланган жылдык баяндамасында өткөн жылга салыштырмалуу 9 ядролук өлкөдө ядролук дүрмөт 455 кыскарганы айтылат. Маалыматка караганда АКШ, Орусия, Улуу Британия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Кореяда жалпысынан бириги быйылкы жылдын башына карай 15395 ядролук дүрмөт болгон. Анын ичинен 4120 оперативдүү күзөткө коюлган. 2015 жылдын башына карай дүйнөдө 15850 ядролук дүрмөт болгон. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим, маданият жана саламат сактоо маселелери боюнча комитети бүгүн массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык, массалык маалымат каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка юридикалык жактар, Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Жаш курагы 18 чыга элек жарандар, ишмердүүлүгүнө сот аркылуу тыюу салынган уюмдар, Четелдиктер, башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар массалык маалымат каражатын негиздөөгө укугу болбойт. Ошол менен катар, чет жактан каржыланган МКлардын бир жылдык каржылануусундагы сырттан келүүчү капиталдын көлөмү 20%дан ашпоосу керек деген нормаат киргизүү да сунушталууда. Талкуу учурунда айрым депутаттар мындай талаптар сөз эркиндигине залака тийгизиши ыктымал деген пикирин айтып каршы чыкты. Натыйжада мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. 2013 жылдын июн окуясына тиешеси бар деген шек менен Жалал Абад облусу боюнча учурда 38 адам эл аралык издөөдө жүрөт. Бул тууралуу бүгүн облустук милиция башчысынын орун басары Марат Шайбеков аттыкка билдирди. Шайбековдун айтуусунда 2013 жылдагы кара кашага айыптуу деп табылып, тергөөдөн качып жүргөн 51 адамга издөө жарыяланып, анын 13 кармалган, калган 38 адам эл аралык издөөдө. Алардын 10 Орусияда, 2 Өзбекстанда жана 1 Швецияда жүргөнү аныкталган. Германия канцлери Пекин университетинин студенттери менен жолугушууда Кытай мыйзам аркылуу башкарууга муктаж деди. Кытайда 3 күндүк сапар менен жүргөн Ангела Меркель көз карансыз сот системасына ээ болуу Кытай үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. 12-нчи июнда Кытайга келген канцлер Пекин университетинде студенттер алдындагы сөзүндө мыйзамдын реалдуу үстөмдүгүнүн маанисин белгилеген. Бул деген сот системасы саясатка карабай мыйзамга ылайык чечим кабылат. Баары мыйзам алдында бирдей. Соттук жол-жоболор жана чечимдер ачык болуш керек дегенди билдирет деген канцлер айым. Ал мыйзамдын үстөмдүгү мамлекеттин туруктуулугун сактаарындагын кошумчалаган. Ангела Меркелдин сөзү Кытайда жарандык активисттерди жана укук коргоочуларды кысымга алуу күчөгөн мезгилге туш келди.
Рахмат. Айданбек Акматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит KGM эртеңки күнгө карата аба ырайы. Төртүнчү июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36 градус ысык. Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, ал эми Баткен облусунда ушундай эле түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 33-35 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жалал Абадтыктар бүгүн Сан Папакта тазалоочу заводтун жанында болгон 2013 жылдын 12 июнундагы окуянын курмандыктарын эскерип куран окушту. Эскерүү иш чарасы Ош Бишкек автожолунун боюндагы эстелик монументинин жанында өттү. Сан Па окуясы деген ат менен тарыхта калган кайгылуу окуяны эскерүү иш чарасына Азаттыктын аймактагы кабарчысы Руслан Калматов да катышты.
Ош Бишкек автожолунун Сузак районундагы бөлүгүнө курулган эстелик монументине жүздөгөн адамдар келишти. Колдоруна гүл кармаган тургундар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коогада курман болгондорду эскеришип, аларга арнап куран окушту. Алар мезгил учуп, убакыттар алмашканы менен ошол кандуу калаба жакынын жоготкондор үчүн кара так бойдон калып жатканын айтышты. Ошондуктан бийлик жабырлануучуларды унутууга акысы жок, деди июн окуясында бир тууган инисин жоготкон Бай Шасанов.
Кезексиз жанагы үй маселесин, чек маселесин чечип берүү боюнча. Андан башка көп жеңилдиктер бар эле, баардыгын былтыркы жылы өкмөттүн бир токтому менен отменить этип салышты. Көрсө буларды биз мындай түшүндүк, быйылкы жыл 6 жыл толуп атса, бара бара унуткарыш керек деп, булардын ой унуткарыш керек. Мен Жумагул Шарифовнага 1-2 жолу кирдим, кабыл албай замына түртүп койду.
Жабырлануучуларга мамлекеттин камкордугун талап кылган Асанов июн окуясындагы башкы күнөөкөрлөрдүн бири саналган Кадыржан Батыровдун эмгиче талаш тартышта келаткан мүлктөрүнүн бир бөлүгүн жабырлануучулардын балдары үчүн эс алуучу жай кылып коюуну бийликтен суранды.
Анан дагы бир маселе калып калды сонунда. Кадыржан Батыровдун 28 АБС'ин алдык деп жар салып атасыздар. Бирок тургандар, аны мамлекет убагында Кадыржан Батыровго саткансыңар да. Эми экинчи жолу дагы сатып атасыздар. Мына июн окуясында Ош Жалал Абадта каза болгондордун балдар чакасына эмне үчүн бир жок дегенде бир эс алуу жерин бербейсиздер? Буну эске алышыңыздар керек.
Эскерүүгө катышкан өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагул Эгембердиева жабырлануучуларга бийлик көрүп жаткан камкордуктар тууралуу маалымат берди.
2010 жылы Ош жана Жалал Абадта болгон коргаганда 442 жараныбызды жоготтук. Анын ичинен 86 жаран Жалал-Абад областына. Биздин мамлекет жабырлануучуларга карата камкордук көрүп, материалдык жана моралдык жактан колдоп келүүдө. Мындан тышкары ийин окуяларында каза болгондордун элесине түгөлүккө калтыруу максатында тургузулган эстелик монумент курулуп, жылда маркумдарга арналып Куран түшүрүп, сиздер менен бирге эскерип келе жатабыз.
2010 жылдын июнь окуясына тиешеси бар деген шек менен Жалал-Абад облусу боюнча учурда 38 адам эл аралык издөөдө жүрөт. Бул тууралуу облустук милиция башчысынын орун басары Марат Шайбеков билдирди. Карагашага байланыштуу 90 ашык кылмыш иши козголуп, алардын 60%нын бети ачылган.
Жалал-Абад облусу боюнча негизинен 2010 июнь окуясында 91 кылмыш иши козголгон. 91 кылмыш ишинин бети ачылган. Анын ичинен 145 адам кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 32 адам дайынсыз жоголгон, анын ичинен 28 адамы такталган. Азыркы күндө 4 адамдын өздүгү дайынсыз жоголуп келилде, өздүгү эмес. Сампада 2 адам жок болгон.
Расмий маалыматка караганда 2010 жылдын июнь коогасында 442 адамдын өмүрү кыйылган. 12 июнь күнү Ош Бишкек автожолундагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанындагы каргашада 16 адам наут болуп, экөө дайынсыз жоголгон. Ошондой эле 9 автоунаа өрттөлгөндүгү айтылат. Санпа окуясына тиешеси бар деген 19 адам кармалып, алардын 17 өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, анын негизги долбоорун сунуштады. Паспорттун жаңы үлгүсүндө башка маалыматтар менен бирге эле жарандын улуту көрсөтүлбөй турганы коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Айрымдары 5-чи графанын алынып салынышын кутумчулук катары кабыл алып, каршы чыкса, кээ бирлери муну жарандык биримдикти жарата турган жараян катары кубатташты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматы Республика Атажурт фракциясынын көчмө жыйынында ички электрондук паспорттун жаңы үлгүсү менен тааныштырды. Паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту көрсөтүлбөйт. Анда адамдын аты жөнүнөн кийин жарандыгы гана белгиленип, туулган датасы, документтин номери, жарактуу мөөнөтү жана кол тамгасы түшүрүлөт. Жарандын улуту, жашаган жери, үй бүлөлүк абалы жана үй бүлө курамы туурасында маалыматтар паспорттагы электрондук чипте сакталат. Ошондой эле бул электрондук паспорт бара-бара жарандын айдоочулук күбөлүгү, медициналык картасы жана банкалык эсептеринин ичине камтыган 5 документтин милдетин өзүнө алмакчы. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев жаңы паспорттагы 5-чи графаны алып салуу жарандык биримдикти бекемдөөгө багытталганын мындайча белгиледи.
Президент 2011 жылы президенттик кызматка киришип жатканда сөзү бар паспорт улутун көрсөтүү боюнча. Биз ошо президенттин позициясын колдоп атабыз. Президент баса белгилеп айткан, Кыргызстанда улутуна карабастан кыргыздын жараны деген болуш керек деген өзүнүн каалоосун биз эске алып ошондой долбоордо киргиздик. Биз бирок башка өлкөлөргө караган жокпуз. Биз негизинен ошо өзүнүн өлкөнүн идеологиясына, өзүнүн өлкөнүн демократиялык процесстерине ылайыкташтырып туруп жасадык да. Биздин борбордук базада улуту дагы баардыгы тең сакталат. Үй бүлөлүк акыбалы, үй бүлөлүк составы дагы баардыгы сакталат. Бирок аны биз паспорт көрсөтүшүнүн кажети жок. Анын баардыгы маалымат ошол биздин базада, анан чипте болот да.
Жаңы паспорттун үлгүсү жакын арада өкмөттүн алдындагы мекемелер аралык комиссиясында каралып чыгып, анын атайын бекитүүсүнөн өткөндөн кийин гана юридикалык күчкө ээ болот. Мына ошондон соң негизги долбоор катары каралган паспорттун бул үлгүсү мына ушул жылдын аягына чейин колдонууга киргизиле баштайт. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров жаңы паспорттагы 5-чи графаны алып салуу боюнча президенттин демилгесин төмөндөгүчө сынга алды.
Паспортта улутун жаздырып коюу менен жана мамлекетти сүйүп кетет дегенден алыс болуш керек. Менимче паспортта сөзсүз түрдө улуту сакталып калуу керек. Мен түшүнөм, эгер башка мамлекеттердей болуп бир 100 миллион, 150 миллион же бир 200 миллионун тегерегинде болсо, болгону баарыбыздын баш этегибиз жыйып келсек бир 3.5 миллион тегерегинде кыргыздар барбыз. Аны дагы паспортта ушул улутун жаздырбай коюу менен эмнеге жетишет түшүнбөйм мен. Муну саясатка айландырбоо керек. Бизде мамлекеттин атын белгилеп турган улут барбыз биз. Кыргыз Республикасы деген. Менимче ошол калыш керек.
Ошол эле кезде коомчулуктун кайсы бир катмары мамлекеттик каттоо кызматы сунуштап жаткан паспорттун жаңы үлгүсүн кубаттоо менен кабыл алды. Өзбек улуттук маданий борборунун президенти Бахтияр Фаттахов Паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улутун көрсөтпөө жалпы жарандык биримдикти бекемдөөгө негиз болорун кошумчалады.
Бизде бул маселе көтөрүлгөн мурда. Дарынбек Садырбаев трик болгондо ошол эмилиги көтөрүп чыккан. Ошол Кыргызстан жараны эле деп жазылсын деп да. Так что менин оюм ошол Кыргызстан жараны десе жакшы болот да. Жарандар ошол өлкөнүн жараны болсо ошол өлкөлөр өнүкөт да. Бизде дагы улутуна карабай ушу Кыргызстан жараны деп жазылса жакшы болот да. Президент алып барып аткан саясатта дагы ошол жаран деген интымактыкка алып келет, биримдикке алып келет.
Паспорттун жаңы үлгүсүндөгү 5-чи графаны алып салуу демилгеси интернеттеги социалдык түйүндөрдө дагы кызуу талкуулана баштады. Андагы пикирлер дагы бири-бирине карама-каршы келип, негизинен бир кылка эмес. Жарандык активист жана белгилүү журналист Семетей Таласуу уулу бул демилгени кутумчулук катары кабыл алды.
5-чи графа жана улут деп азирде кыргыздар кыргызбыз деп жазып келгенбиз. Ошону Мамгаттоонун жетекчилеринин бири Догоев деген жаңы айди карттарда алым салынат деди да. Биз ага каршыбыз. Ким кааласа башка улуттун өкүлдөрү кыргызстандык деп жаздырып койсун, биз кыргызбыз деп жазган боюнча эле кала бериш керек. Какой-то бир мамлекеттик каттоо кызмат эмес. Азирде деген кыргыз улуту деген жердин алынып алынбашын эл чечиш керек.
Буга чейин президенттик аппараттын этникалык саясат бөлүмү 2011 жылы Ысык Көл жээгинде уюштурган жыйында паспорттогу 5-чи графаны жоюу демилгеси биринчи ирет көтөрүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ислам мамлекети аталган террордук уюм Флорида штатындагы чабуулду Халифат Жоокери ишке ашырганын билдирди. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат кармады. УЕФА, Орусия жана Англияга эскертүү берди. Берүүбүздү улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун 23-24 июнда өтө турган саммитине байланыштуу Ташкенттин күч кызматкерлери дүрбөлөңгө түштү. Азыртан тарта Өзбекстан борбор калаасындагы көчөлөрдө жүрүүгө чектөөлөр киргизилди. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Азаттыктын өзбек кызматы тараткан маалыматка караганда, азыртан тарта Ташкентте тургундардын баардык кыймылына көзөмөл күчөтүлгөн. Мындай чектөөлөрдүн баары 23-24 июнда Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу экени айтылууда. Борбор шаарга кирүүгө жана чыгууга да чектөөлөр киргизилген. Бул эрежеге баш ийбегендер ири өлчөмдө айып пул төлөп калары эскертилүүдө. Борбор калаадагы базарлардын биринде соодагерлик менен алектенген Азаттыктын булагы Ташкентте каттоосу жокторду милиция кармап кетип шаардан чыгарып жатканын айтат.
Ташкентте дайыма рухат.
Борбор калаага облустардан келгендерге кыйын болуп калды. Ташкенттик эместерди шаардан кууп чыгарып жатышат. Облустан келгендерди кармаса ири айып пулдарды моюнуна илишүүдө. Азыр эң аз айып пул 500 миң сум. Бул 85 доллар болот. Ташкентте баш көтөрүп баса албай калдык. Кылмышкердей болуп кычык көчөлөр менен басып атабыз.
Жыноатчыга окшоп.
Өзбек калаасындагы орто жана жогорку окуу жайлар бир ай эрте жабылып, бүт студенттер үйлөрүнө таратылды. Адатта Өзбекстанда окуулар 1 июлга чейин аяктачу. Сынактар 20-22 июлга чейин созулчу. Быйыл болсо 10 июнда эле борбордогу бүт окуу жайлар окууларды жыйынтыктап коюшкан. Окуу жайлардын жетекчилери 10 июнга чейин окуу жайда бир да адам калбашы керектигин окутуучуларга милдеттендирген. Алар мындай ыкчамдыктын себебин саммитке байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Мурдараак Өзбекстан жаңылыктарында саммиттин коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматтар борбор калаага кирүү жана чыгууларды иш чарадан бир апта мурун токтотуу чечимин кабыл алышканын кабарлаган. Кабарда борборго кирүүгө жеңил автоунаадан тартып темир жол транспорттарына чейин чектөө киргизилери, мындай чектөөлөр айрым аба жол каттамдарына да тиешелүү экенин маалымдашкан. Мындай чечим жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрүүнүн дүйнөлүк практикасын эске алуу менен жасалган деп жазылган. Ташкенттеги педагогикалык университеттин окутуучусунун маалымдашына караганда, борбор калаада текшерүүлөр болуп көрбөгөндөй күч алган.
Текшерүүлөр жүрө.
Борбордо текшерүү аябай күч алды. Кадам сайын милиционерлер турат. Биз шаар боюнча топ-тобу менен жүрүшөт. Мынча милиционер кайдан чыкканына таң каласың. Өзгөчө кечки 10:00 кийин четирээк жерлерде жүргөн жарандарды кармап кетишүүдө. Борбор калаада документсиз басуу мүмкүн болбой калды.
Хужасыз шаарды жүрүп болмайды.
Буларда катуу көзөмөлдөн жай тургундар эле эмес, милиция кызматкерлери өздөрү да чарчашканы белгилүү болду. Өзбекстандын ички иштер министрлигиндеги булагынын маалымдашына караганда, күч кызматтары ай башынан тарта эле күжүрмөн даярдыкка өткөн. Милиция кызматкерлери үйлөрүнө 1-2 саатка гана бошотулбаса, башка убакта шаарды кыдыруу менен алек болушууда. Борбор калаада жашаган ардагерлер ар бир мечит күнү-түнү кайтарылып жатканын билдирүүчүдө. Алардын айтымында Ташкенттеги ар бир мечитте 7-8 милиция кызматкери күнү-түнү көзөмөлдөп турушат. Бул арада Наманган Ташкент багыты боюнча эл ташыган таксистер Борбор калаага кирүүчү жол жабылса, бир канча чакырымга созулган автотыгын пайда болот деп чоочулашууда. Өзбекстандык тургундар катаал чектөөлөрдүн коштоосунда өтө турган саммитте кандай сөз болорунан кабарсыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Аксыдагы чек ара чырынан кийин Өзбекстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине барбай кое турганын билдирген болчу. Адрес Исаков, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кымыз сезону кызыды. Шарты барлар тоого чыгып желеден садырып ичишсе, жайлоого жетпей жатканы кымыз каналарда чаңкоосун кандырат. Өлкөдө соңку жылдары кымыз бизнеси кадимкидей жанданды. Сезондо жайлоодогу малчылар, кымыз ташуучулар, базардагы сатуучулар жакшы эле киреше табышат. Азаттык радиосунун Адам жана базар апталык түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы кымыз бизнеси тууралуу болмокчу. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Тоолор деп олон созгон ысык көлдүк Майрамбек бала кезиндеги жайлоодо кымыз ичкен күндөрүн сагынат. Азыр турмушка байланыштуу жайлоого барып кымыз ичкенге шарты жок.
Кымыз сезону болгондо келип кымыз ичип калабыз ушул жерден. Жашыбызы улгайып баратат, 68 жакындап калды. Ушул жерде дайыма сатат, анан келип бир курушка ичип, эки курушка ичип мындай эс алып кетип атабыз. Эми пенсионер киши эмне үйдө отурганча деп мындай элге келип шахмат ойноп
мынтип ырдап табасыз комуз менен?
Анча мынча ошо ырда десе ырдап коем, баягы бала кезде үйрөнгөнбүз, ошо эсте калат экен бала кездеги нерселер.
Шаардагы кымыз коздорунун ордосу Ош базарындагы кымыз каналар. Бул жерге ардыгер мугалимдер, журналисттер, интеллигенциянын өкүлдөрү дагы келишет экен. Кеседен улам кымыз ууртап шахматтын кызуусуна киргендер. 70 жаштагы Базар Кулгарыя бир топ жылдардан бери бул жердин туруктуу кардары. Шахмат ойноп атасызбы?
Көңүл ачып отурубуз кымызканада, биртке бирке эс алып. Күн ысык, эшикке чыкканга көрүп турсуң кандай температура болуп атыр. Муну эжекебиздикине келип кичине кымыз ичип, муну шахматтан кичине кичине ойноп, көңүл ачып отурубуз.
Эжеңиз жакшы турбайбы бияка шахматы менен?
Ой, эжеңим жакшы эле, карашы кандай условиясы бар. Канча киши отурубуз, кымызынды ичебиз, шахматын да ойнойбуз, көңүлдү ачабыз ошо.
Ош базарынын ортосундагы эки кымызкананын бири Элмир аныкы. Ал кымыз бизнесин баштаганына 10 жылдан ашты. Акыркы жылдары кымыз ичкен шаардыктар көбөйгөнүн айтууда. Кымыз бизнеси качан башталат? Кача айдан, канча айдан башталат?
Майдан башталат да.
Майдан баштадыңыз беби эле? Майдын канча башынан элеби?
Майдын ондорунан башталды.
Баасы кандай болот ошо ондорунан баштап?
Биринчи башталганда 150 сом,
литри,
андан кийин 100 сомдон.
Дагы түшөбү?
Дагы оптом алган клиенттерге түшөбүз, түшөбүз, конечно. Аталар бар, постоянный клиенттер бар, түшүп беребиз.
Өзүңөр кандай каякта, өзүңөр канча сомдон алабыз?
Эми ал секрет да, коммерческий. Биз деле көп кошпойбуз.
Ким алып келтирет ишеничтүү мисалгачы?
Ишеничтүү мына Али деген бала. Марс деген балдар бар, көйдө балдар бар.
Элмира жазында башталып, кеч күзгө чейин уланган ишмердиги менен бир топ жылдардан бери үй бүлөсүн багып келатат. Азыр күндүн ысыгынан базарда челек менен туруп кымыз саткандар жок. Андыктан шаардыктар ушундай кымызканалардан суусунун кандырышат. Дагы бир кымызкананын ээси Бурулдун улуттук суусундукту сатканына 20 жыл болду. Бурул колхоз тарап жумушсуз калгандан тарта ушул иш менен балдарын багып бутуна тургузуп келет. Муну үй бүлөлүк бизнеске айлантып алышкан.
Ооба, кымыз менен багып келетам 20 жылдан бери эле балдарым. Башында эл аз ичичи кымызды. Биз ашып кетсе 50 литр сатат элек. Башында анда кымыздын баасы 5 сом, 3 эле сом болчу. Мына азыр кымыз 100 сомго жетти 20 жылдан бери. Кымыз азыр ичкендер көп болуп калды. Азыр жаштар көбөйдү аябай кымыз ичкен. Кымыз айтып кеткендей ден соолукка өтө пайда.
Күнүнө канча литр сатып аласың?
Күнүнө мен жарым тоннадан ашык сатам, 600, 700, 500.
Ошону отуруп эле ичип кетишет.
Отуруп эле ичип кетишет, алып кетишет.
Сиздин колуңуздан атактуулар да ичкен дейт.
Атактуу, атактуулар ичкен. Эрмек Мойдунов, Асек Жумабаев, Орозбек Кутманалиев, ошондой эле көп жазуучу акындар, согуш ветерандар, эми ал көп киши көз өтүп кетти.
Күнүнө жарым тоннадай кымыз саткан Борол шаарда атайын кымыз борборун ачуу кыялында бар. Бирок азырынча ага каражаты жетпейт.
Өзү кымыз ичкен жакшы, шарт болсо жакшы да. Ози болсо, болсо да чоң хотя жакшы помещениялар болсо, ичи эмне болсо биз ушул аракет кылып сатып атабыз. Ичи салкын болсо жакшы болот, кенем болсо, ичине условий болсо көп нерсе болмок да. Чучук, казы карта кымыз менен куурдак баарын чыгарат элек да.
Сизде бул кымыз саткандар ушул жерге топтолуп.
Ошентсе конкурент канча көп болсо кымыз ошончо жакшы болот.
Төрдө тамшана кымыз ичип отурган журналист Атакан Кожогулов кепке кошулду.
Эми бул базарда бар, бирок шарт жок да. Ошону бир мамлекеттик деңгээлдебизби, кандай ушул бул кыргыздын улуттук суусундабы да. Ушуну жок дегенде бул маданият министрлигинин деңгээлинде жакшы боз үйлөрдө тигип, биздин кыргыз болгондон кийин ар бир улут өзүнүн ушул каада салтына, тамак ашына көңүл бөлүш керек да. Ошого шарт мынакей ушул ысып атабыз. Бизде аксакалдар келет, кыргыз деңгээли сиңген эл артисттери, эл акындары, эл жазуучулары. Ошолор аксакалдар биз го жакшы ичебер экенбиз. Мындай боз үй болсо, ондай эжелерге бир шарт түшүп берсе жакшы болот ушул базардын тегерегинен, керек болсо эс алуучу жайларга.
Кымыз бизнесин
өркүндөтүш керек да муну деген.
Бошогон челектерин чогултуп, сапарга даярданып жаткан Али Кочкордун жайлоосунан кымыз чогултат. Ал кымыз бизнесинен кыныгалганына 4-5 жылдай болду. Айылдагы чакан чарбасынан тышкары сезондо иштеп койсо, кыштан чыккыдай азык түйүлгөн, балдарынын кем карчысын толуктап алат. Али ишеничтүү малчылардан кымыз алып, дүңүнөн бул жактагы кымызканаларга өткөрөт.
Аз
кетесеңби?
Кетем да, бирсаз. Кайсылдарды акчалар чогултурган.
Демек кымыз бизнесинде эле бир топ кишинин жумуш менен камсып аткан да, малчыларды,
силерди, көп эле киши. Малчылар ошо менен эле оокат кылат, көп эле кымыздын акчасы менен эле оокат кылат. Балдарын кинтип алышат, мал салыгын алганы бар, мал ураганы бар, жер айдаганы бар, көп керектерине жаратып алат да.
Ишеничтүү да алган жерлериңиз бар ошондо?
Ишеничтүү, биздин жайлоодо деген ак бел бучук, эри суу деген жайларда бар. 50-60 түтүн бар ошол жерде. Ошондон бир 20 үйүн алам, ишеничтүү жакшы жазаганда. Аларда деле бар, баягы начар жазаган, суу кошкон, начар келиндер бар да. Шалтак малтак, чача мача кылып үйгөндөр бар. Көпчүлүктө болот да. Аларды албайбыз. Жакшы жазагандарды алабыз, алып келебиз.
Эмне транспорт менен алып келесиң?
Сте багандан.
Айтору жай келип, желиге колун байлаганы малчылардын кирешеси көбөйөт. Жайлоо кыдырып, кымыз алып, этеке келип кайра саткандар мындан көп. Алып сатарлар алыскы жайлоодон Бишкекке чейин кымыздын сапатын бузбай, алып келүүнү да мыкты өздөштүрүштү. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кымыз ташыгандардын ишине кызыккан.
Илгиз нарында кымыз чогултуп Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2-нчи жыл болду. Ал бүгүн Нарын шаарына чукул жайгашкан эки оттук жайлоосунан 300 литрге чукул кымыз чогулткан экен. Нарындан 320 чакырым алыс жайгашкан Бишкекке кантип кымызды ачуу кылбай, ташытпай алып барарын мындайча айтып берди.
Күнүгө жайлоо бүтүрүп кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз Бишкекке. Бишкекке барып чакты үстүнө сүт кошуп, кайра жел жарып турабыз. Себеби тияка барганда ачуу болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы эки эсе түшөт. Мисалы тоодон 30-35 алып келсек, нарынга алып келсек мисалы 50 сатабыз. Ал эми Бишкекке алып барганда 80-100 сомдон алышат. Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөзөбүз. Алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин айтты. Деген менен Нары шаарында кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдиева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Бишкекке сыгып, негеле шу Бишкекке кымыз алып көргөн эмес. Бишкекке алып барга чакты күндүн ысыгында кымызын ошо теле каш болуп калбай. Ысыкта кымыз ачуу болуп калганда.
Дегеле быйыл нарында кымыз көп деген сөздү дейлик ар бир экинчи кишиден угууга болот. Анткени бул тыркы тойтун жакшы жыйналгандыгынын натыйжасы менен жылкыдан кирген төл түгөл болуп малчынын эмгегин актап олтурат. Мындан улам Нарын шаарында дагы кымыздын баасы жылдагыдан төмөн. Учурда анын баасы 50 сом.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров болду. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.
Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит KG, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит KG баракчабыздан окуп турсаңыз болот. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда бүгүн насыя алуу темасы козголот. Насыяларда зарыл документтерди тез даярдаган жарандар эмне үчүн кесепетин убагында ойлонушпайт? Буга чын эле банктардын чоң үстөк пайыздан пайда табуу арааны себеппи же күнүмдүктү гана ойлогон жоопкерчиликсиздик негиз түзүп жатабы? Дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Ислам мамлекет аталган террордук уюм Флорида штатындагы чабуулду халифат жоокери ишке ашырганын билдирди. Террордук уюмдун маалыматында 12 июнда Орландо шаарындагы гей клубка кол салган анын аскерлеринин бири экени аталган. Орландода кол салууда 49 адам өлгөнүн полиция тактап маалымдады. Буга чейин аткан адам менен кошо 50 киши өлгөн деп кабарланып жаткан. Федералдык иликтөө бюросу өлгөндөрдүн 48 ким экендиги аныкталып 24 үй бүлөсүнө кабар берилгенин маалымдады. Президент Барак Обама кол салууну теракт жана жек көрүүчүлүк деп атады.
This was an act of terror and an act of hate.
Бул теракт жана жек көрүүчүлүк актысы болду. Биз америкалыктар кайгыда, ачууда, элибизди коргоодо чечкиндүү биргебиз, деди Обама. Американын президенти бийлик кылмыштын себеби жана максаты эмне экенин иликтеп жатканын кошумчалаган. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Дастан Саргыловду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат камакка алды. Ал бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча кылмыш иштеги жаңы жагдайларга байланыштуу кармалганын УКМКдан кабарлашты. УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов Кумтөрдүн мурунку жетекчиси Лен Хаменюк Саргыловдун коррупциялык иштери тууралуу маалымат бергенин билдирди.
Хаминектин арызы боюнча Дастан Саргулов Кыргыз Алтын ачык акционерлик коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды.
Сулайманов айтымында Акаев жана Бакиевсинин тарапкерлери Кумтөрдөгү коррупциянын бетин ачууга каршылык көрсөтүшкөн. Ошондуктан быйылкы бийликти басып алуу аракетинде Кумтөрдөгү коррупциялык иштердин ачылышына жол бербөө максаты турганы аныкталууда. Пакистан жана Ооганстан чек арасындагы атышуудан өлгөндөр бар. Ооган чиновнигинин 13 июндагы маалымдоосуна караганда Хайбар ашуусунда Торхам өткөрмө бекетинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда атышууда Ооганстандын бир аскери өлүп, алтоосу жарадар болгон. Пакистан бийлиги алардын бир аскери жарадар болгонун маалымдады. Атышуу 12 июнда жергиликтүү саат боюнча кечки 9:00 болгон. Ооганстан өкмөтүнүн аткаруучу төрагасы Абдулла Абдулла Пакистан менен ок атышууну токтотуу макулдашылганын Twitter'деги баракчасына жазды. Бул маселе дипломатиялык жолдор аркылуу жөнгөрүлүш керек. Чатак эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келбейт, деген Абдулла Абдулла. Стокгольмда жайгашкан Тынчтык эл аралык илим изилдөө институту дүйнөдөгү эң ири ядролук өлкөлөр ядролук куралдарын акырындап кыскартууда, бирок потенциалын арттыруу үчүн модернизациялап жатышат деп билдирди. Институттун 13 июнда жарыяланган жылдык баяндамасында өткөн жылга салыштырмалуу 9 ядролук өлкөдө ядролук дүрмөт 455 кыскарганы айтылат. Маалыматка караганда АКШ, Орусия, Улуу Британия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Кореяда жалпысынан бирге быйылкы жылдын башына карай 15395 ядролук дүрмөт болгон. Анын ичинен 4120 оперативдик күзөткө коюлган. 2015 жылдын башына карай дүйнөдө 15850 дүрмөт болгон. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим, маданият жана саламаттык сактоо маселелери боюнча комитети бүгүн массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык массалык маалымат каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка юридикалык жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Жаш курагы 18 чыга элек жарандар, ишмердүүлүгүнө сот аркылуу тыюу салынган уюмдар, чет элдиктер, башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар массалык маалымат каражатын негиздөөгө укугу болбойт. Ошону менен катар чет жактан каржыланган маалымат каражаттарынын бир жылдык каржылануусундагы сырттан келүүчү капиталдын көлөмү 20% ашпоосу керек деген норма киргизүү сунушталууда. Талкуу учурунда айрым депутаттар мындай талаптар сөз эркиндигине залага тийгизиши ыктымал деген пикирин айтып каршы чыкты. Натыйжада мыйзам долбоорунун концепциясы негизинен жактырылды. Германия канцлери Пекин университетинин студенттери менен жолугушууда Кытай мыйзам аркылуу башкарууга муктаж деди. Кытайда 3 күндүк сапары менен жүргөн Ангела Меркель көз карандысыз сот системасына ээ болуу Кытай үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. 12 июнда Кытайга келген канцлер Пекин университетинде студенттер алдындагы сөзүндө мыйзамдын реалдуу үстөмдүгүнүн маанисин атаган. Бул деген сот системасы саясатка карабай мыйзамга ылайык чечим кабыл алат. Баары мыйзам алдында бирдей болот. Соттук жол-жоболор жана чечимдер ачык болуш керек дегенди билдирет деген канцлер айым. Ал мыйзамдын үстөмдүгү мамлекеттин туруктуулугун сактаарын кошумчалаган. Ангела Меркелдин сөзү Кытайда жарандык активисттерди жана укук коргоочуларды кысымга алуу күчөгөн мезгилге туш келүүдө.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG ал эми орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит KG дарегинен уксаңар болот. Кыргызстанда банк менен кредиттик компаниялардын насыя алып, аны төлөгөнү келгенде кайтара албай калдык деп дооматын өкмөткө артып, карызын кечүүнү талап кылган жарандар жана алардын башын кошкон кыймылдар көбөйдү. Насыячылардын мындай дооматтары коомдо карама каршы пикир жаратып, айрымдары өкмөт насыячыларга колдоо көрсөтсүн десе, айрымдар алардын артында тукурган атайын күчтөр бар деп бүтүм чыгарып жатышат. Насыя аларда зарыл документтерди тез даярдаган жарандар эмне үчүн кесепетин багында ойлонушпайт. Буга чын эле банктардын чоң үстөк пайыздан пайда табуу араны себепби же күнүмдүктү гана ойлогон жоопкерчиликсиздик негиз түзүп жатабы? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени ортого салат. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ушул жыл башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эң ириде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маяна алган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотека кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыккат аныкталбай калганбы же ипотека үстөгү жеке банктардыкында эле болуп жатабы? Азаттык мына ушул суроого жооп алалы деп отурабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыроевдер катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же бир айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Бактыбек мырза сизге. Ушул күнгө карата сиз жетектеген мамлекеттик компания аркылуу Кыргызстан боюнча канча үй бүлө турак жай алды? Алардын кредитинин көлөмү канча болду? Анан алар кандай критерийлер менен тандалып берилди?
Саламатсыңарбы? Радио окуучулар, саламатсыңарбы? Рахмат. Мен ушул суроого төмөкүлөп жооп беринчи деп атам. Азыркы убакта биз 34 кишиге кредит берилди. 34 кишиге кредит берилди. Коммерциялык банк аркылуу жалпы төлөмү болсо бул 34,5 миллион сомго.
Эмне үчүн 185 киши тизмеге кирди эле? Эмне үчүн эле 34 эле адам алды?
Ал жөнүндө уже биз бир топ маалымат бергенбиз. депутаттарда суроо бергенден кийин биз маалыматтарга да бергенбиз. Биринчи список 185 киши. Бул список ушул убактылуу жоодо бектилик болчу да. Ошол жоодо биздин критерийлер такталган болчу. Ошол жоо 16 мартта бекитилген болчу ведомстволук аралык комиссия аркылуу. Списоктор болсо февраль марттын башында болуп түзүлгөн болчу жергиликтүү администрациялар менен. Анан ушул списокко аныгы айтып атпайбызбы, социально уязвимый деп бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Ошон үчүн булар ойлогон болуш керек, биз өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берилет деп. Анын үстүнө биздин первоначальный взнос болуш керек болчу да. 30%. 30%ке чейин 30%ден ашык же 10%ден 30%ке чейин ошого жараша жылдык процентин ставка менен биз бериш керек болчубуз. Ошол список боюнча 71 адам кайрадан баш тартты. Биз туура эмес түшүнүп калдык. Караса биз бул кредит экен, биз төлөшүбүз керек ай сайын проценттер менен. Ошон үчүн биз башында туура эмес түшүнүп калганбыз. Андан тышкары где то бир 30 ашык киши ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, биз буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин
ушулардын саны канча болду, канча киши баш тартты?
Где то 101 киши болду. Андан тышкары где то 20 кишиге дагы эле ушул банктарга бүт документтерди топтоп азыр квартира издеп атышат же там издеп атышат жер жерлерди.
Рахмат Мирлан мырза, мына парламентте ушул мамлекеттик ипотекалык жеңилдетилген кредиттерди берүү компаниясы жакшы ишке ашпайт деген сындар айтылып жатат. Анын арасында Республика Ата Журт партиясынын фракциясынын депутаттары да бар, максатына жете албайт деген пикирлер айтылып жатат. Эмне себептен мындай ойлорду айтып жатасыздар?
Саламатсызбы, саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бул айткан жөөлүү себептери бар, анткени биз башында түзүлүп атканда эле ушул өкмөттүн башчылары ушул программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз, анткени мындай түрдө иштеши кыйын болот депчи. Анткени бүгүн мына биз жөн эле бир эки маалымат угуп койсок да, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде 6 айдын тегереги, мөөнөтү узарды 6 айдан ашты да, 6 айдын тегереги болду. 6 айдын тегерегинде ошол жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин, ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 20-25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Берген кредиттин саны бир 30 миллион тегер. Мен ушу 25 майда мен ушу кат жөнөтүп алганда ал күнгө 23 миллион болчу. Бүгүнкү күндө мына жетекчиси айтып атат 33 миллион болду. Бирок иштегени ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар жана 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала турган деп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстан бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түр менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекалын өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жараанга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мына улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат, биздин фракцияда өкмөттүн программасы ушул боюнча талкуулап атканбыз. Бул азыр Кыргызстандагы эки мамлекеттик жана башка бир 4-5 жеке коммерциялык банктар аркылуу берилип атат. Бардык 100% ушу кредит ошо 30 миллионго берилген 33 кишиге бир мен жаңылбасам 60% бул мамлекеттик банктын аркылуу, калганы жеке берки коммерциялык банктар аркылуу берилди. Шарттар кыйын болгон себептен ошон үчүн эл да аз алып атат да. Шарттар кыйын болгон. Анан түшүнүксүз болгондуктан мына маалымат каражаттарын эми аз жакшы маалыматтар кетип атат, бирок эл жетпей жатат. Мына ошо Сариевдин сөзү эле бар түзүлүп атканда. Мына Бишкек шаары боюнча 25 мая Бишкек чоң миллиондук шаар боюнча бир эле адам алган насия кредити. Ну эки адам, бир адам болчу, адан мурун сиздер массалык маалымат каражаттардан бергенсиздер, эки адам болуптур. Бирок миллиондук шаардан баардыгы көпчүлүк жумуш менен камсыз болгон. Мына Бишкек шаарынын депутаты болуп биз иштегенде биз анда изилдегенбиз, миңдеген квмр батирлер ижарага берилет. Алардын орто эсеп бир бөлүмү, эки бөлүмдү $150 мындайча айтканда бир 12-13 000 баштап 20 000 сомго чейин ижарага алган батирлер абдан Бишкек шаарында көп. Ошол адамдар биринчи жана мамлекеттик кызматта иштеген катмардагы элдер жана ошо ижарада көптөгөн жаш үй бүлөлөр, башка үй бүлөлөр ала турган насия максатына жете албай турат бүгүн.
Кыскача түшүндүрмө берип коеюн. Бул программа өзүңүз билесиз 2020 жылга чейин түзүлгөн болчу. Анан ошон үчүн силер сразу эле ошол 2020 жылга чейин коюлган максат менен бизден бир күндө сурап атасыңар. Мен ойлоп атам, бул туура эмес подход. Биз иштегенибиз туура декабрдын
аягында
түзүлгөнбүз. Официалдуу түрдө биринчи кредит 26 марта бергенбиз. Ошондон баштап эгерде биз эсептесек 34 кредит берилди. Бирок буга чейин айткандай эле жер жерлерде ошол же квартира таппай атат, же там таппай атат. Бишкекте болсо көп эле алам дегендер бар, бирок алар болсо мына мен таптым квартираны $800 квадратный метр үчүн төлөш керек дейт да. Ал биздики болсо лимитибиз бар, Бишкек шаарында, Ош шаарында $600 чейин квадратный метр үчүн төлөгөнгө биз уруксат беребиз. Ошон үчүн ушундай арзан турак жайлар Бишкекте чыкпай атат да. Ошон үчүн эки эле киши буга чейин алды. Бирок ошондо деле мына биз анализ жүргүзгөнбүз. Мына бул строительный компаниялар болсо биз баасын түшүрөбүз дейт ушул программага ала турган мүчөлөргө. $570 чейин фронт Бишкек курулуш даярдап беребиз дейт. Августта даяр болот тамдар. Биздин эң негизги шартыбыз ушул алып аткан там кызыл китепке чейин болуш керек да, под ключ деп аткандай. Ансыз биз кредит бере албайбыз. Андан тышкары ушул коммерциялык банктын эрежелери боюнча ушул квартиранын кызыл китеп, бүт ошо толугу менен документтер болуш керек.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыроев мырзалар катышып жатышат. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерде сурооңуздар болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Бактыбек мырза, мен өткөндө бир окуяга туш болдум да. Мындай Бишкек курулуш компаниясынын бүтүп аткан үйүнөн жаш адамдар, ошо кредит алабыз деген адамдар үй тандап атышыптыр. Алардыкы тандаган үйү квадрат чарчы метри $600 кем болбойт экен. Ошол үй бүлө айтты, биз 30% үлүштү, алгачкы үлүштү төлөй албайт экенбиз деп. Андан кийин төлөө кредит алгандан кийин дагы ал кредиттин жаап туруш кыйын экен деп айтышты. Эгер жеке менчик компаниялар салган үйлөрдөн ипотека кредит менен бериле турган үйлөрдүн айырмасы болбосо, анда кандай кызыкчылык? Демек жеңилдетилген бир башка механизмдерди ойлоп табуу зарылдыгы барго? Кандай чараларды көргөн жатасыздар?
Мына биз 6 механизм азыр иштеп чыктык. Азыркы убакта 2 механизм болуп иштеп баштадык. Биринчи механизм коммерциялык банк аркылуу алар кредит алып сатып ала атат. Экинчи механизм бул өзүнчө турак жай куруу боюнча как-то индивидуальное жилищное строительство аркылуу. Ал болсо ушул участогу бар болгондорго, мүмкүнчүлүгү бар болгондорго ушул кредит, ушул насия берилет да. Андан тышкары баардыгы эле мына кредит алсамбы дегенден кийин Бишкекте эле ойлойт да, же Ошто ойлойт, ошол жактан алсамбы деп. Ошого жараша уже баасын карап атат. Бирок мына биздин информация боюнча жер жерлерде Жалал Абад башарда, таш көмүрдө, караколдо, казарманда алгандар алар арзан эле алып атышат. Дүз казарманда $90 тегеринде чарчы метр чыкты. Жалал абадта $270 тегеринде чыкты чарчы метр.
Эми ал региондогу
жерлерге ошон үчүн мен айтып атам, баардыгыбыз сразу ойлонуп калабыз, ошо Бишкекте Бишкектин баасына карап. Бирок Бишкекте жер кымбат, билесиңер. Ошон үчүн строительный компаниялар чарчы метрдин себестоимостуна жердин да баасы түшүп атпайбы? Анын баасы где то 30-40% чейин 40% чейин түзүлүп атат да.
Өкмөт ушундай ишти баштагандан кийин сөзсүз түрдө ошонун механизмдерин аныкташ керек эле да, аныкталбай
калганбы? Коммерциялык
банктардан кредит алып атат. Үстөк пайыздары баягы коммерциялык банктардыкындай эле болуп калып атат. Эми
мен туура түшүнүп койсоңуз, сиз мындай мына даже баланы бир жаштан кийин мына бутка тургандан кийин айтат, баланы төлөгөнү сүйүнбү, турганына сүйүн деп. Ошон үчүн мен деле айтайын деп атам, ипотечный компания мына жаңы эле төлөп атат, бутка туруп атат. Ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз. 2020 жылга чейин биз коюлган максаттарды баарына жетебиз.
Мирза мырза, мына ушул ипотекалык компания башталганда Кыргыз Россия фондунан каражат берилет деген маалымат берилген, андан кийин эле булактар бүдөнк болуп калды да. Азыр эми экономика министрлиги 3 миллиард 700 миллион сомдук мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарып сатуу менен камсыздоону сунуш кылып жатат. Өкмөт мындай кадамы жеткиликтүү болобу, кандай натыйжага ээ болобуз деп турасыздар?
Жамен, буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги менен макул эместигимди айтып кетейин. Анткени башында эле түзүлгөндө 10 миллион сом жана өзүлөрүнүн керектик эмеректик маселелерин болгондон кийин мамлекет 300 миллион сом бөлүп берген. 300 миллион сомду ошону элге жеткиликтүү кылып туруп, батыраак кредиттерди бергиле деп. Тилекке каршы биз бирде бул мамлекеттин ипотекалык компаниянын жетекчиси эмес, мурунку жетекчиси. Биз өкмөттүн саясатын сындап отурабыз. Дыкаттык менен эртеде дайындап бул маселени, анан элге жайылыш керек. Элге бүдөмүк салбай. Эл бүдөмүк салынып, мына жер жерлерде чуркап келет. Эмне үчүн ал насыя алуучу каржы метрдин ошол жеке курулуш компания менен сүйлөшүш керек? Барып түшүрүп бер, көйдөлөп бер, кандай кылып бер деп. Жок, жарыяладыңарбы өкмөт? 3 миллион сомго чейин акча каражат беребиз, 1.5 миллион сомго чейин акча каражат беребиз, 30% бересиң. Ага силер сатып алуу максатыңарды чечип алууга деш керек. Башка ал ойлонбош керек. Жалдырап, чуркап, анан ошол жер кызматкерлерди, анан бир эле турганына сүйүнбөй, биз ошо мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнгөндөн кийин өз убагында бөлүштүрүү маселеси менен алектенүш керек. Анткени бүгүн мына 200 миллиондон ашуун акча каражат бир булакта турганда эле иштебеген нерсе, бул ар бир мына каржы тармагында иштегенин айтат. Эгерде кыймылдабаган акча каражат болсо, бул өзүн өзүн жеп аткан акча каражат болуп эсептелет. 3-7 миллиард боюнча акча каражат боюнча. Бүгүн жогорку кеңеште буну өкмөт тармактуу комитет менен макулдашылды. 3-7 миллиардды бүгүн ошо баалуу кагаздар чыгып, аны Россия Кыргыз фондусу сатып алуу маселеси турат. Ал төмөн пайыз менен алып, ал акча каражаттарды ушу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кайтадан элге 12-14 азыр дагы маалымат жүргүзүп атат, 16% чейин берет атабыз. Беребиз деген маалымат болуп атат. Сомдук насыялар бүгүн Кыргызстанда бир жагы 24-30% чейин болуп атат. Долларлык насыялар азыр мыйзам боюнча болбойт, бирок алар деле чоң ушул 12-14% бир 15-16%, 19% чейин барган болчу. Бирок биз айтып атабыз, бул максаттарына жетпей жатат. Өкмөт мына өзүнүн жанагы жеткиликтүү үйлөр, доступный жилье, жеткиликтүү үй боюнча программасын белгилеген. Эң биринчиден ошол жанагы ала албаган катмар эл ылдам түрдө алат деп туруп, мурунку да премьер министр, азыр да премьер министр өзүнүн программаларына белгилеп кеткен. Бирок мөөнөтү кетип атат, эл күтө албайт да. Анткени эл күндөн күнгө өкмөттөн, сын алгыдан, үн алгыдан, телевизордон, радиодон, элден, ар жерден угуп отуруп, ошого жетпей калып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Менде мындай бир суроо эле да. Мен өзүм аскер кызматында иштеп жүрүп, кийин пенсияга чыккам. Азыр кучада мына пенсионерим да. Анан ушул Бишкек шаарынын тегерегинде үй салып баштап, бир 10 жылдан бери ушул үйдү бүтө албайм. Анан кийин биз уктук элек ушул үйдү курууга дагы бир кредит бериле деп, ошонун бир жагдайлары боюнча түшүндүрмө айтып кеткилечи, кандай болобу, ушуну алса болобу, болбойбу?
Рахмат, Бактыбек мырза.
Рахмат. Мен жаңыра айтып кеткем, экинчи механизм түзүлүп, иштеп, ишке жүргүзүп койдук банктар аркылуу бул ушул жеке менчик турак жайды куруу боюнча. Эгерде силер списокко кирип, тизмеге кирип, ушул тизмеге киргенден кийин биздин ведомстволук аралык комиссия бекиткенден кийин биз сайтка чыгарабыз, ошол списоктун баарын биз коммерческий банктарга жиберебиз. Азыркы убакта биз 7 банк менен иштешип атабыз. Андан тышкары эгерде деталдуу информацияны алабыз десеңер, биздин сайтыбыз бар, GIC, GIC, ошол сайтка кирсеңиз, ошол жерде бүт толугу менен маалымат алсаңар болот.
Рахмат.
Кошумчалык боюнча радио угуучу айтып атат, анткени бул адам деле, бул угуучубуз деле ушу телерадиодон уккан да, үйүн кеңейтүү боюнча насиялар берилет деп айтылган. Ошону сиздер так маалымат берсеңиздер, анткени ар жерде бул салып аткан. Анткени жер үйлөргө да 1.5 миллион сомго чейин берилип аткан. Ошол акча каражатты сурап атат бул адамдар. 30% берип өз үйүмдү залогко коюп ошол боюнча акча каражат алам. Ушул боюнча мына сиздер да ошол эле сайткамда биз да кирдик, бирок так жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн сиздер жообун белгилегенде так жоопторду белгилеш керек.
Ооба, мен дагы кошуп кетейин. Азыркы убакта биз атайын график түзүп койгонбуз. Биздин сотрудниктерибиз баары азыр жер жерге чыгып, бүт областтарда, бүт райондорду кыдырып, ушул так маалыматты элге жеткизгенге атайын чыкты.
Бактыбек мырза, Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган ушундай турак жай программасы 10 жылда 17 миллиондон ашык чарчы метр үй куруу белгилеген болсо, андан кийинки 5 жылдын ичинде болгону 2 миллион 300 чарчы метр үй курулган экен. Андан кийинки 2007-жылкы кабыл алынган улуттук программа боюнча 3 жыл ичинде 5 миллион чарчы метр турак жай куруу мерчемделген, бирок 65 000 гана чарчы метр үй курулган экен. Ушул программалар эмне үчүн аткарылбай калгандыгы талдандыбы? Андан кандай сабактар алган жатасыздар? Эми 2020-жылга чейин канча метр үй курулуп, канча үйлөгө беребиз деп болжолдоп жатасыздар?
Туура суроо болуп атат. Буга чейин 2 мындай чоң программа түзүлүп иштеп чыккан болчу, бирок аягына чейин чыккан жок. Бунун себеби, негизги себеби бул каржылоо маселеси да. Ошол каржылоо маселе убагында чечилбей, убагында анан ушундай үйлөр тандарды салынбай калган болчу да. Андан тышкары мен оюм боюнча негизги ушундай программалар өзүнчө бир институт болуш керек да. Мына азыр мына ипотечный компания түзүлдү, мамлекеттик ипотекалык компания. Ошол компания, мен ойлоп атам, ушул негизги институт болуп ушул маселени жаба турган уюм болуш керек деп ойлоп атам.
Мирзилан мырза, мына мамлекеттик ипотекалык кредитти коммерциялык банктар аркылуу берилип жатат да, бирок банктын өкүлдөрүнүн өздөрү бизде ипотекалык кредит али өнүгө элек деп билдирип жатышат. Буга эмне себеп?
Өнүгүү бул маселе жана каржы маселеси өнүгүү боюнча ар бир, будан мурун айтып кетпедиби Шамкеев мырза, бул элдердин кээ бир жерде жана маалыматты так албагандыктан жана бүгүнкү күндө бул рынок өнүкпөгөндүгү. Анткени эмне себептен бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания ачылып атат? Анткени бул жеткиликтүү эмес болуп атат калың катмар элге. Анткени буга чейин биз айтып кеткендей, бул коммерциялык нуктагы банктар пайыздык абдан өйдө болчу, ошол себептен алуучулар да аз болгон да. Ошон үчүн бул рынок кеңейген эмес жана иштеген эмес деп атат да, аз болуп атат. Ошол себептен мамлекеттик жеткиликтүү турак жай программалары изилденип атат. Анткени ошол чоң миңдеген эл алуу үчүн ушул мамлекет программаны түзүп, ушул мамлекеттик саясатын белгилеген да. Бул биздин көз караш да башкача болгон. Өз убагында биз ошо партиябызда айтып чыккан, муну ортодон бир мамлекеттик компанияны түзбөй эле, ага акча каражаттарды кетирбей эле түз эле ошо мамлекеттик банк болуп, ошо банк институттары аркылуу аларга айлык маяна, жанагы отурган жерлерине ижара төлөп, биз жаңы айткандай болуп 6 айда 25 миллион кетирбей, ошо акча каражаттан түздөн түз инструменттерди жанагы кредит насиялык линия деп айтылат, каржы институту ошо линия аркылуу эле бүгүн эле ушу мамлекеттик компания аркылуу иштеп атат. Аны түз эле өкмөттөн эле иштетсек болот деп айткан. Айткандан кийин элементтер бар эле маселелер.
Кошумча андан кийин бир аз кандай теңирээк маалымат берип коеюнчу. Ушул ипотекалык рынок өнүккөн жок деп атат. Менин оюм боюнча бул азыркы убакта биздин экономикада кыска мөөнөттүү эле акча жүрүп атпайбы? 2 жылдык, 1 жылдык, көп болсо 1-7 жылдык лизинг аркылуу. Новый программа боюнча биз азыр 15 жылга чейин узак мөөнөт менен акчаны таба атабыз.
Биздин убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиз Бакбек мырза, эмне үчүн кредит алам дегендердин тизмеси ачык айтылбай атат? Эмне үчүн кредит берип жаткан банктардагы буларды ачык айтпайт же болбосо мындай өң тааныштык болуп жатабы бул жерде
дагы? Тизме биздики ачык эле, мына биз ведомство аралык комиссия аркылуу бекиткенден кийин сразу эле биз сайтка илейбиз. Өзүңүз эгерде кирип чыксаңыз, алде бүт список региондор боюнча бар. Экинчи список майдын аягында бекитилген болчу, аны биз ушу майдын аягында айтып койдук. 773 киши илинип турат. Ар бир область боюнча фамилиясы кайсы иштеген тармакта данныйлары бар.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкууга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жөнчероев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG, орус тилиндегилери рус чекит Азаттык чекит KG дарегиндеги баракчабызда жайгашкан. Ошондой эле бизди баардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта таап, ал жактан өз сунуш пикириңизди же болбосо биздин видеолорду, макала баяндарды окуп турсаңыз болот. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сизге кечиңиздин көңүлдүү уланышын каалайм. Саламатта калыңыз.